të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 4 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në shtëpinë e bardhë është mbajtur një takimi niveli të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm. Duke u shprehur për çështjen e haraçit në Kosovë, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit Postierash thotë:
"Për të luftuar haraçin, mendoj dhe dua të besoj që institucionet e Kosovës duhen të jenë më të përgatitur, por mbi gjitha, denoncimi kundër haraçit duhet ta bëjnë ata që kanë problemet."
Ekspertët ekonomik vlerësojnë se të ardhurat për kokë banori në Kosovë janë të ulta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në shtëpinë e bardhë është mbajtur një takimi niveli të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm, që e ka shtyrë Washingtonin të shpallë alarm global të udhëtimit dhe përkohësisht të mbyllë ambasadat në gjithë botën myslimane. Takimi mbajtur mbrëmvon erdhi pasi Interpoli e publikoi një alarm global të sigurisë lidhur me ikjen e qindra militantëve të Al-Qaidës nga burgjet muajin e kaluar. Ikje nga burgjet e kanë ndodhur në 9 shtete, përfshirë Libinë, Irakun dhe Pakistanin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk ka marrë pjesë në mbledhjen në shtëpinë e bardhë, por është informuar pas saj. Në takim morën pjesë këshilltarja për siguri kombëtare Susan Rice, sekretari i shtetit të John Kerry, sekretari i mbrojtjes së Chuck Hagel dhe sekretari i sigurisë së brendshme Janet Napolitano. Sot janë të mbyllura përfaqësitë diplomatike të Shteteve të Bashkuara në 17 vende dhe mund të mbeten të mbyllura për disa ditë. Mbështetësit e presidentit të përmbysur të Egjiptit, Mohamed Morsi, kanë thënë sot herët në mëngjesë se do të vazhdojnë të këmbëngulin në rikthimin e tij në presidencë. Kjo deklaratë e tyre tregon se islamistët egjiptian nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre pas bisedave të djeshme me zëvendës së sekretarin amerikan të shtetit William Burns. Kjo vizitë u bë pasi në Kairo qëndruan përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton dhe ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Të gjitha këto vizite janë bërë në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare që mbështetësit e Morsit dhe qeveria e përkohshme instaluar nga ushtria të arrijnë kompromis. Por Partia e Lirisë dhe Drejtësisë, krah politik i vëllazërisë myslimane të Muhamedit Morsit, ka thënë sot në mëngjes nëpërmjet një komtese se është e përkushtuar për legitimitet që përcakton kthimin e presidentit të kushtetutës dhe të dhomës së epërme të parlamentit të Egjiptit. Ushtria e Egjiptit e ka përmbysur Morsin nga posti i presidentit më 3 korrik. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev i ka përgënjeshtruar raportet se ka pasur mospajtime madhore me presidentin Vladimir Putin lidhur me luftën në Rusisë kundër Gjeorgjisë në gusht të vitit të 2008. Gjatë një interviste për kanalin televiziv Russia Today, me rastin e shënimit të 5-vjetore të kësaj lufteje të shkurtër, zoti Medvedev tha se atje nuk ka pasur asgjë për të ndarë pozicionet tona në atë periudhë ose më vonë dhe shtoi se këto janë vetëm thashe thëme. Medvedev, i cili në kohën e luftës me Gjeorgjin ishte presidenti i Rusisë, tha se vendimi për të shkuar në luftë ishte i tij. Më tutje ai ka theksuar se me Putinin, që në atë kohë ishte kryeministër, nuk ishte folur me telefon derisa forcat e Rusisë ishin vendosur në Osetinë Jugore kundër trupave të Gjeorgjisë më 8 gusht të vitit të 2008. Kjo luftë zgjati vetëm 5 ditë, me çrast të marina ruse i bllokoi disa pjesë të bregut të detit të zi të Gjeorgjisë dhe përkohësisht i okupoi qytetet Poti, Gori, Senake dhe Zugdidi. Një tërmet me intensitet të 6 shkalle ka tronditur pjesën veriore të Japonisë, por agjencia meteorologjike e këtij vendi njoftoi se nuk ka rrezik për tsunami. Tërmeti që ndodhi sot në mëngjeze kishte epicendrën në rajonin Miyagi në paqësor, territor që në mars të vitit të 2011 ishte shkatruar nga tërmeti prej 9 shkallësh. Kompania Tokyo Electric Power, operatori i centralit atomik në Fukushima, që ishte goditur rënd nga tsunami dhe kishte liruar rrezatim pas tërmetit në vitin 2011, tha se nuk ka marrë raporte për jo normalitete të reja pas tërmetit të sotëm. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se të ardhurat për kokë banori në Kosovë janë të ulta. Këto komentu u bën pas publikimit të dhënave zyrtare lidhur me të ardhurat vjetore mesatare për kokë banori. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se sa i përket normës së rritjes reale të ardhurave vjetore për kokë banori, Kosova ka të ardhurat më të ulta në rajon, ndërka që rritja reale e brutoproduktit të brendshëm ka qenë më e shpejta në rajon për gjatë 10 viteve të fundit. Ekspertët çështjeve ekonomike konsiderojnë se kjo rritje ekonomike e cila është në Kosovë është e ultë dhe për të arritur vendet e rajonit, Kosova duhet të ketë zhvillim më të hovshëm ekonomik. Eksperti ekonomist Alban Hashani jep më shumë mollësi.
Që niveli rritjes ekonomike në Kosovë nuk është i mjaftueshëm për me adresu problemet, themi, emergjente që me cilat ballafaqohet çështja kosovare. Do të thotë, ne kemi një ekonomi e cila nuk performon si duhet, përpastaj nuk gjeneron mjaftueshëm vëmendje punës për me absorbuar fuqinë punëtore, e që mandej në mënyrën direkte kishme pas ndikim në uljen e varfërisë edhe në ngushtimin e pavarazisë që përmbajnë ato.
Brutoprodukti i brendshëm sipas organizatave ekonomike në Kosovë është vlerësuar se mund të shënojë rritje vetëm me fuqizimin e sektorit privat, por sidoqoftë sektori privat vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta dhe pa përkrahje të duhur nga institucionet e vendit. Alban Hashani konsideron se politikat ekonomike aktuale nuk janë duke shkuar në favor të sektorit privat dhe se rritja ekonomike është e bazuar vetëm në sektorin publik.
Rritja ekonomike deri tash kryesisht është bazuar në shpenzimet publike, e ky nuk është burim i qëndrueshëm i rritjes. Ne duhet të sigurojmë se investimet private rriten, sipas investimeve të vitit kaluar, në vitin 2012, pa investimet private jo që kanë shënuar ngjetje në normën e rritjes, ato kanë shënuar rënje për 1.2% për vitin 2019, pra janë zhvilluar investimet private. Edhe gjitha indikatorët tjerë që janë pjesë e GDP-së, e përpasojë edhe rritja ekonomike nuk ka se del ndryshe. Kjo është themi një aritmetikë ekonomike.
Në anën tjetër, edhe profesori ekonomist Isa Tahiri konsideron se të ardhurat vjetore për kokë banori në Kosovë janë të ulta dhe mund të konsiderohen minimale për të jetuar një jetë të dinjitetshme.
Në një fjalë, mund të konstatojmë bazë frymë, bazë për kokë banorit për kapitë është pak me pas atë. Shumë, ku e dim ne në Afganistan, luftë e kanë 1.92 cent për kohë banore. E ne në liri që 13 vjetë, me në mëndë që duhet me pas një tarënë matë male. Me një fjalë për fëndimtarë mund të thëmë që me këtë të arna nuk mund të jetohet me këtë kohë, me këtë krizë, këtë inflacion.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori privat në Kosovë ballafaqohet me barriera të ndryshme për zhvillimin e aktiviteteve biznesore, thot Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se krimi organizuar dhe haraçi po e dëmtojnë në mas të madhe këtë sektor. Me Agim Shahinin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Zoti Shahini, cilat janë problemet me të cilat ballafaqohet sektori privat? Ka megjithatë ndonjë përmirësim në këtë fushë?
Problemet janë të natyrës ndryshme, duke filluar nga ambienti e infrastrukturës ligjore, e cili nuk është në favor të zhvillimit ekonomik të prodhimtarisë dhe ekonomisë vendore, por është i orientuar në favor të importit të produkteve të gatshme, dhe kjo e ka bërë që sektori privat, sidomos ai prodhues, të ngecë në krahasim me atë të shërbimit dhe të tregtërisë, i cili është në avancim për çdo ditë. Prandaj, sa më shpejt që bëhen ndryshim të politikave ekonomike ato fiskale, ne do të kemi mundësi që ti të kalojmë barierat e trashëguara nga vitin e vit dhe të zhvillojmë sektorin privat.
Apo rrezikon këtë sektor krimi organizuar? Është në shpesh herë se bizneset përballen edhe me haraç.
Krimi organizuar në çdo shtet ekziston, dikon më shumë, dikon më pak, por sidomos në vendet në tranzicion, siç është Kosova nga pushteti i Unimikut në pushtetin ton tash Euleksi, në format të ndryshme është bartë pushteti ekzekutiv dhe kjo ka ndikuar që krimi organizuar të rritet në Kosovë dhe të jetë prezent dhe të pengon zhvillimin ekonomik të vendit dhe ato politik. Dhe nisën nga kjo ka fenomene dhe ka perceptime që Kosovë ekziston korrupsioni, haraçi, krimi organizuar në sektor të ndryshëm dhe kjo është një nga imazhet më të këqija që i dërgohen Kosovës për mes ty në fenomene negative dhe institucionet e Kosovës në disa sektor pak mund të liftojnë, në disa munden, por si do që tjetë, kur flasëm për krimin organizuar, flasëm për një term shumë të gjerë, të sferave të ndryshme, të sektorët të ndryshme, por kjo fushë ekziston, është e zhvilluar në Kosovë, por ende nuk ka mujtë që institucionit e Kosovës ato ndërkombëtare në Kosovë të luftojnë në masën e duhur, përkundrazi, edhe pse institucionet më të larta shtetërore, duke nisur nga presidenca e të poshtë, kanë organizuar task force-a të ndryshme për parandalimin e krimit të organizuar, korrupsionin dhe ato këto, por ende nuk kanë mujtur që këtë fenomen ta hjekon dhe ta eliminojnë pe agjendës.
Kush sipas jush kërkon haraqin nga bizneset vendore?
Po zakonisht kjo lidhet me krimin organizuar, sepse të kërkosh nga dikush haraq sot duhet të jesh ose kriminal, ose të jesh i lidhur me kriminal, ose të kesh forma të ndirekte dhe indirekte lidhje me këta, me këto grupe, për arsye se haraqi është termi më i vrashtë që përdoret në gjithë botën dhe luftohet më së shumti. Ne nuk dashur të kemi hiç këtë fenomen negativ. Por për të luftuar haraqin, mendoj dhe dua të besoj që institucionet e Kosovës duhen të jenë më të përgatitur, por mbi gjitha, denoncimi kundër haraqit duhet ta bëjnë ata që kanë probleme ta.
Tekstin e intervistës me Agim Shahinin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Teheran të Iranit të djeja në mbajtur ceremoni në kuadrë të inaugurimit të presidentit të ri të zgjedhur Hasan Rohani. Aja ka marrë mbështetjen e liderit të suprem Ayatollah Khamenei, ashtu si që kërkohet me kushtetutën e këti vendi. Si që raporton korespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari, tash ka ardhur koha që presidentit të më parshëm, Mahmud Ahmadinejad, t'i thuhet lam të mirë. Në periudhën kur inaugurohet presidenti i ri i zgjedhur i Iranit, Hasan Rohani, ka ardhur koha që iranianët t'i thonë lam të mirë presidentit të deritashëm, Mahmud Ahmadinejad. Për shumë iranian, ky moment ishte pritur gjatë. Ahmadi Lam të mirë, bro rrisnin protestuesit në vitin 2009 para zgjedhjeve presidenciale. Por këto brohoritje dhe optimizmi se kishte ardhur përfundimi periudhës së Ahmadinejadit, dolën se ishin të parakoshme. Zyrtarët e kishin shpallur fitoren e tij menjëherë pasi votimi kishte përfunduar, ndërsa rizgjedhja e tij ishte mbështetur nga lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei me gjithë protestat masive dhe akuzat për mashtrime zgjedhore. Ahmadinejadi kishte fyer miliona shtetas që e kishin protestuar rizgjedhjen e tij, duke i cilësuar si pluhur dhe të fëlliqur. Tash, 4 vjet më vonë, brohoritjet e lamtumirës janë dëgjuar përsëri, ndërsa kësaj radhe Ahmadinejadi, kufizuar me mandat, me të vërtetë duhet të largohet. Ahmadi, lamtumir, dëgjohen brohoritjet. Fitoria e klerikut të moderuar iranian Hasan Rohani në zgjedhjet të presidenciale të muajit qershor u ka dhënë shpresë shumë iranianëve. Një student në Teheran i cili mori pjesë në protestat e vitit 2009, i tha Radios Evropa e Lirë sa e planifikon të afestoj me miqë largimin e Ahmadinejadit. Përfundimisht këto ditë të erët a kanë përfunduar, jam i knaqur që nuk do të shoh më Ahmadinejadin dhe ai nuk do të përfaqësoj Iranin në skenën ndërkombëtare. Ai soli vetëm turpë dhe shumë probleme, do të këndoj Ahmadi Lam të mirë, tha ky i ri i cili nuk pranoj të thot emrin e ti për shkak të frikës nga persekutimi. Represioni shtuar kishte detyruar një dyzinë të aktivistëve dhe gazetarëve që të largoheshin nga Irani. Në mesin e tyre ishte edhe gazetari Mohamed Hosein Zia. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se as nuk ishte i lumtur e as i pikëlluar tash kur përfundoi presidenca e Ahmadinejadit. Unë nuk e fajsoj Ahmadinejadin direkt për të gjitha problemet dhe vuajtjet. Unë nuk po përpiqem ta shfaqsoj atë ose të them se ai nuk ka faj. Por problemi është se përfundimi presidencës së Ahmadinejadit nuk është fundi mendimit, që e soli atë në pushtet dhe lejoj që ai të mbetet në presidencë për 8 vite. Ende jam i shqetësuar, por bile ekziston edhe pak shpresë, pasi tash Ahmadinejadi dhe aleatët e tij nuk do të kenë çasje te tribunat vendese dhe ndërkombëtare për të folur në emër të popullit të Iranit, tha Zia. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në shtëpinë e bardhës të mbajtur një takimi niveli të lartë për shqetësimet lidhur me terrorizëm. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se të ardhurat për kokë banorë në Kosovë janë të ulta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.